إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشكر الله تبارك وتعالى pomoć nastaviti sa našim predavanjima. Danas je na redu 3., 4. i 5. hadis, no međutim nećemo voditi računa da li neko može stići pisati ili ne, jer to će biti na kaseti. Večeras ćete moći odmah snimati kasete, tako da bolje je da slušate i da pratite i da razumijete ono što se govori, pa ćete nakon toga imati znači kasetu sa koje možete znači poslušati ono što se govorilo, prenijeti to sebi, tako da bi naredni put znači bili spremni i da bi poznavali znači ono gradivo koje je već obrađeno. Mi smo zadnji put govorili o hadisu koga prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: La yaqbalu Allahu salate ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah ne prima namaz nekoga od vas kada izgubi abdest sve dok ne uzme ponovo abdest. Pa smo kazali da taj hadis prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu. Ko će nam spomenuti jedan hadis koji govori o vrlinama Ebu Hurajre?
Buhari Muslim prenosi hadis od Ebu Hurajre da Resul sallallahu alejhi ve sellem: Ko će mi posjetiti svoj obrtač kada završim ovaj svoj govor, pa će ga nakon toga poklonimuti i neće nikada ništa dobiti. Ebu Hurajra kaže: Pa sam nakon toga posjetiti svoj obrtač, da poslije svoj sallallahu alejhi ve sellem završio svoj govor,
znači hadis koji govori da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prostruo svoj ogrtač i kazao je: onaj ko uzme taj ogrtač nakon toga neće više nikad ništa zaboraviti. Pa je Ebu Hurajra prostruo svoj ogrtač i nakon toga kaže: tako i onoga u čijoj ruci moja duša, nisam nikada više ništa zaboravio. Kazali smo da Ebu Hurajra prenosi najviše hadisa. I kazali smo da ima 9 ashaba koji se zovu El Mukthirun, oni koji prenose puno hadisa. Ko će nam spomenuti 9 ashaba po redu kako smo i mi spomenuli?
Prvi je Ebu Hurajra, Aisha, Abbas,
Enes,
Ibn Abbas, Omer,
Ibn Omer,
Ibn Omer, Sejdel,
Džabir,
Sejdel,
Ebu Sejdel Hudri, Ibn Mes'ud, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Znači to je 9 ashaba koji najviše prenose hadise koji se zovu el-mukthirun. Znači prvo Ebu Hurajra, Aisha, Enes, ibn Abbas, ibn Omar, Džabir, Ebu Sejd al-Hudri, ibn Mas'ud i Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu ta'ala anhum. Znači to je 9 ashaba koji najviše prenose hadise. Uzimanje abdesta je legitimno Kur'anom, sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. Ko će nam spomenuti gdje je to Kur'anom propisan abdest? Ajet. Na arapskom jeziku. Suratul Maide.
6. ajet.
Znači, propisan je Kur'anom, sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. Kazali smo hadis u kome poslanik s.a.v. kaže da Allah ne prima abdest nekoga od nas kada se da ne prima namaz neko od nas kada ima abdest pa ga izgubi dok se ponovo ne abdesti. Kako dokazujemo sa ovim hadisom da čovjek ne može klanjati bez abdesta? Šta smo kazali? Kako to zaključujemo iz hadisa? La yakbelu Allah, Allah ne prima to djelo. A ne treba čovjek i ne smije čin djelo koje Allah ne prima. Jer je to igra i šega. I to Allah što znači neće primiti, pa na osnovu toga kažemo zato što je Allah tebarek tala odbio primanje takvog djela. Dobro, ako čovjek klanja bez abdesta i zaborava. I nakon toga se sjeti, nakon što završi namaz, sjeti se da nije imao abdesta. Šta će učiniti?
Uzeti abdest i ponoviti
azam. I to po konsensusu islamskih učinjaka. Nema razilaženja nikako. Svi se znači slažu da čovjek tada mora ponoviti svoj namaz. Dobro, isteklo namasko vrijeme. Istekla je ikindija i ušao u akšam. Šta će tada uraditi? Klanjat će prvo ikindiju, pa akšam. Po redu. Ali mora naklanjati taj namaz. Ako čovjek duži vremenski period ne nađe vode, šta će činiti? Kaže se da je zemlja abdest za čovjeka, taman ne našao vode i 10 godina. Govorili smo također o pitanju čovjeka koji nema mogućnosti niti da abdesti, niti da uzme tejemum. Šta je sa njim? I spomenuli smo da imaju 2 mišljenja kod islamskih učenjaka.
Čovjek ako nema mogućnosti da uzme abdest, prvo mišljenje je da obavlja namaz. Prvo mišljenje ima ulema, kaže da abdest, oni koji kažu da obavlja namaz, kažu da abdest je uslov za ispravnost namaza. A drugo mišljenje je abdest uslov za obavljanje namaza.
Za obavezu namaza.
Obavezu namaza. To kaže ima Malik i većina islamskih, i drugi islamski učenjaci.
Manjina. I manjina.
I manjina. Jest. A ja će mišljenje da obavi namaz.
Jest, da će obaviti namaz. Jest.
Ako nema uslov, znači spada mu to, Allah ga opterećuje preko njegove mogućnosti i obavlja namaz.
Znači, on ne može uzeti abdest. I toga ćemo ga osloboditi. Jer Allah što on obavezuje čovjeka preko njegove mogućnosti. Kaže šejh Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama da svaki sastavni dio namaza spada sa obaveznika kad je mogućnost da ga učini. Pa čovjek klanja sjedeći kad ne može stojeći. Ali možemo li kazati čovjeku, ne, ti nisi u mogućnosti da stojiš, nemoj nikako klanjati. Ne možemo. Jer ćemo te osloboditi onoga što ne možeš učiniti, a te nećemo osloboditi onoga što možeš učiniti. Tako i ovdje. Čovjek ne može uzeti abdest i oslobodit ćemo ga abdest, ali ga nećemo osloboditi namaza, jer može obaviti namaz. Pa će znači obaviti taj namaz. Govorili smo isto tako o pitanju uzimanja abdesta za svaki namaz i kazali smo da jedan dio selefa smatra da treba uzeti abdest za svaki namaz, no međutim da je ispravno mišljenje da se može klanjati više namaza sa jednim abdestom i govorili smo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je na oslobođenju Mekke toga dana klanjao 5 namaza sa jednim abdestom i također smo spominjali da je na Hajberu je li tako klanjao šta? Ikindiju i akšam jednim abdestom. Spominjali smo nešto vezano za dženazu, namaz i abdest. Da ima učenjaka koji kažu da se dženaza može klanjati bez abdesta. Koji su učenjaci? Koji smo dvojici spomenuli?
Šavi i Džeretane.
Šavi i Ibn Džerir el-Taberi. Kazali smo da je to mišljenje slabo. Spominjali smo također da neki islamski učenjaci kažu kada čovjek klanja bez abdesta, zaboravio uzeti abdest. Pa si sjetio u namazu da nema abdesta, da može otići abdestiti i nastaviti tamo gdje je stao. I spomenuli smo dokaz iz Buharije. Ko će spomenuti taj dokaz?
Dokaz iz Buharije je to da Resul sallallahu alejhi ve sellem posle sabaha izašao da klanja sagma sabah namaz, pa sjetio da nema abdest, da je džunup, otišao, istuširao se
i klanjao namaz. U redu. I šta smo mi kazali na ovaj dokaz? Kazali smo hadis Ebu Dauda koji je vjerodostojan da kaže fekebbere Rasulullah, pa je donio početni tekbir, pa se onda sjetio, pa je otišao, kaže, pa se je vratio, pa nam je klanjao. Šta smo kazali za ovaj hadis?
To nije spomenuto kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio, da li je nastavio.
Znači on je spomenuto da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u namaz, donio tekbir, u redu, to priznajemo, jer to hadis potvrđuje. No međutim, kada se otišao i abdestio se, kada se je vratio, nije spomenuto u hadisu da je nastavio, nego kaže pa je klanjao namaz. Pa je klanjao namaz što postoji velika vjerovatnoća, i to je spoljašnje značenje hadisa, da je počeo namaz iz početka i na to ukazuju hadisu da Allah žal ne prima namaz, znači čovjeka bez abdesta. Na
naš treći, četvrti i peti hadis, ovako ga neki redaju, zato što ga prenose tri ashaba, prenose ga Abdullah ibn Amr ibn As, prenosi ga Aisha radijallahu ta'ala anha i prenosi ga Ebu Hureyre. Pa su stavili da su ova tri, ovo je jedan hadis, ali sa tri različite strane, od tri različita ashaba, pa ga čine, ili broje ga kao tri hadisa. Jeste hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Vajnun lil a'qabi minan nar." Vajnun lil a'qabi minan nar. Jedan kratak hadis koji u sebi ima brojne pouke i brojna značenja. Teško se e'aqabima od vatre. E'aqabi su ove žile koje se nalaze iza peta. Stražniji dio, znači od stopala, gore žile koje se nalaze iza peta, to su e'aqabi. Znači od članaka, kada se pomiri na kraj stopala, na dole, to su e'aqabi. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Teško se e'aqabima od vatre." Kažemo da ovaj hadis ima brojne poruke i brojne pouke. Iako onako spoljašnjem gledanju kazali bismo to je hadis u kome nemaju neke velike koristi. Ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "U titu džavami al kelim." Dat mi je jezgrovit govor. Pa je ovaj hadis od jezgrovitog govora poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to ćemo vidjeti inshallah taala kada budemo govorili o ovome hadisu. Jezgrovit govor, i ko pogleda u hadis, zaista će vidjeti da su svi hadisi takvi. Sa malo riječi poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže mnogo toga. Čuo sam jednog današnjeg islamskog učenjaka koji kaže da imamo mi literature da možemo pokriti zemaljsku kuglu sa njom. Islamske literature. Vjerovatno je mislio, Allah najbolje zna, kada bi se ti listovi prostrli, što ima listova, vjerovatno tomovi knjiga sami po sebi ne bi mogli to učiniti, ali listovi bi mogli sigurno obaviti zemaljsku kuglu. O čemu? O čemu govorite knjige? Govore kako razumjeti Allahove riječ 6200 nešta ajeta i kako razumjeti riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I cijelu zemaljsku kuglu možeš ispisati s tim riječima. Što ukazuje sigurno da je to velike riječi, jer se o njima toliko puno može govoriti. Ravija ovoga hadisa, ili jedan od ravija, jedan od prenosioca ovoga hadisa, jeste Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As i Aisha i Ebu Hureyre. Mi ćemo danas govoriti samo o Abdullah ibn Amr ibn al-Asu, već smo govorili o Ebu Hureyri, a rivajet Aisha će doći sa nama za jedno pet ili šest predavanja. Spomenut ćemo, znači, njen hadis u kome kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio, znači, da počinje sa desne strane u svim svojim stvarima. Kaže se da je Abdullah ibn Amr ibn al-Asu bilo ime El-As, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nadio ime Abdullah. Primio je islam prije svoga oca. Prije Amra. Radijallahu ta'ala anhuma, primio je islam prije njega. A kažu učenjaci da je između njega i njegovog oca bilo samo 11 godina. Drugi kažu 12. Znači imao je Amr 12 godina kada je dobio svoga sina Abdullah. Ovo spominje Hafiz ibn Hajar u svome dijelu Elisabe ibn Abdul Berr i drugi. Bio je poznati učenjak od ashaba. A posebno se je isticao u svojim ibadetima. Posebno se je isticao u svojim ibadetima. Bilježi imam Buharija u svome sahihu u poglavlju Fadailul Kur'an, vrijednosti Kur'ana, broj 5052, od Abdullaha ibn Amra ibn al-Asada je rekao: "Kaže, oženio me je moj babo sa ženom koja je bila iz ugledne porodice. Pa bi, kaže, došao i pitao bi tu svoju snahu o meni. Pa bi kazala: ni'ame ređulu min ređuli lem jata elena firaša. Wa lem jufetiš elena kenefa. Muz etejna." Kaže, lijep li on čovjek između ljudi, kaže, nikada, kaže, ne spava u svojoj postelji i nikada, kaže, nije pretresao po nečemu, misli se ovdje da nije imao nikada odnos sa njom. Otkako sam, kaže, došla za njega. Znači, nikada nije prišao svojoj ženi, niti je kada spavao u postelji. Bio zaposlen sa ibadetom. Pa kada je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pozvao ga je. Pa ga je upitao: "Koliko ti, kaže, postiš?" Kaže: "Postim svakog dana. Postim svaki dan." Pa ga je upitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "A koliko vremena prođe da proučiš Kur'an?" Kaže: "Svake večer. Svake večer proučim Kur'an." ono Kur'ana, jeli što je bilo objavljeno, naravno. Pa mu je kazao poslanik sa osanem, posti, kaže, 3 dana mjesečno. I uči Kur'an 1 put mjesečno. Pa je kazao, ali ja mogu više od toga, Allahu poslaniče. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, posti, kaže, 3 dana sedmično. Kaže, ja mogu više od toga. Kaže, posti dan, a ne posti dan. Prekidaj dan. Pa je kazao, ja mogu više od toga. Kaže, nema boljeg od toga. Najbolji post je post Davuda alejhis selam. Postio je dan, a prekidao je dan. I kaže, uči Kur'an svaki 7 dana. Kaže Abdullah ibn Amr ibn Las, kamo sreće da sam, kaže, prihvatio olakšicu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer sam, kaže, danas ostario i ne mogu više to činiti što sam radio. Pa je u mladosti opteretio sebe i kada je došao u poznije godine više nije mogao to. Pa bi, kaže, morao nekoliko dana da jede da bi mogao jačati, da bi mogao učiniti druge ibadete. I vidimo da i tako čini svako. Kogod ne uzme za olakšicu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, toga na kraju vjera slomi. Nemoguće. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Ehabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat." Najdraža djela Allahu dželešanu su ona koja čovjek čini kontinuirano, znači ne prekida. Ne jedan put počne pa prekine. Kaže, kamo sreće da sam prihvatio, znači, olakšicu poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Kaže Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, kako bilježi imam Buhari u svome sahihu, kaže, nema jednog ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme da zna više hadisa od mene, od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa, jer je on, kaže, pisao, a ja nisam pisao hadisa. Pa vidimo, znači, koliko je bio bližan za sticanjem znanja. Dobro. Ako vidimo i ako znamo da je Abdullah ibn Amr ibn As imao više zapisanih hadisa od Ebu Hureyre i Ebu Hureyre mu svjedoči da on ima više hadisa, zašto onda Abdullah ibn Amr ibn Las prenosi kud i kamo manje hadisa od Ebu Hureyre? Jer Ebu Hureyre je najviši od onih muktirina, a Abdullah ibn Amr ibn As najmanje prenosi. Zbog čega? Islamski učenjaci su na ovo pitanje ili na ovaj problem odgovorili na nekoliko načina. Kažu jedni, zato što je Abdullah ibn Amr ibn As bio zaposlen sa ibadetom. Činio je puno ibadete i nije imao vremena da prenosi hadise. Dok je Ebu Hurajre prenosio hadise. Drugi kažu, nakon oslobađanja islamski, on je živio u Egiptu, u Tajfu, izlazio je van Medine. A ljudi nisu toliko odlazili u ova mjesta za sticanjem znanja kao što su dolazili gdje? U Medinu. A Ebu Hurajra je ostao u Medini i bio je muftija u Medini do kraja svoga života, izdao je fetve i prenosio hadise. I zato kaže imam Buhari da od njega prenosi 800 tabina. Od Ebu Hurajra prenosi 800 tabina, dok to nije slučaj sa Abdullahom ibn Amrom ibn Asim. Treći razlog jeste to što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme činio dovu Ebu Hurajri. A nije to činio drugim ashabima. Pa Ebu Hurajra pamti ono što ovaj Abdullah ibn Amr ibn Asim i drugi ashabi nisu mogli zapamtiti. I četvrti razlog koga spominju islamski učenjaci jeste da je Abdullah ibn Amr ibn al-As čitao puno knjige Kitabija, Tevrat i Inđil. Pa je prenosio ono što je bilo u Tevratu i Inđilu, pa su neki tabiini ustručavali se ili izbjegavali da prenose njegove hadise. Jer nisu znali da li su to Israilijati ili je to od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jer prenosi imam Ahmed i al-Begawi da je Abdullah ibn Amr ibn al-As kazao, kaže, jedno sam već je usnio, kaže, da na jednom prstu imam, kaže, mast, a na drugom med. Misli se na mast, onako je iz mlijeka, što je korisno, jeli, kao pavlaka i tako. Kaže, pa sam došao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ujutru mu rekao, kaže, šta sam usnio, pa je rekao, kaže, naučit ćeš, kaže, oba dvije knjige. Naučit ćeš, kaže, i Tevrat i Kur'an. Pa kažu, pa je učio i Tevrat i Kur'an i poznavao jedno i drugo. No, međutim, kaže, imam Zehebi u svome dijelu Sijeru Alaminu Bela, u 3. tomu, na 86. stranici, kaže, ova predaja je lažna. U stvari kaže da je munker, ništavna, potpuno slaba, jer, kaže, nakon dolaska Kur'ana ne uči se više Tevrat i nema Tevrat svoje vrijednosti, jer je tada Tevrat dokinut. A naročito, ako je već bio i prije toga iskrivljen. Umro je 65. po jednom mišljenju. 65. iđeske, po drugom 67. po trećem 68. po 4. 73. i po 5. 77. hidžretske godine. Ne zna se znači tačno kada je umro. Neki kažu da je umro u Meki, neki kažu da je umro u Egiptu, neki kažu da je umro u Tajfu, neki kažu da je umro u Palestini i neki kažu da je umro u Šamu. Ne zna se znači, znači tačno je mjesto gdje je umro radijallahu ta'ala anhu. Ovo bi znači ukratko bilo o biografiji Abdullah ibn Amra ibn Vasa koji prenosi ovaj hadis. A o biografiji Ajše, majke vjernika, radijallahu ta'ala anha, ćemo govoriti inshallah ta'ala kada dođemo do jednog od njenih hadisa. Ovdje smo kazali da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao vajlun. Vajl u arapskom jeziku predstavlja prijetnju. Vajlun, teško se. Neki kažu učenjaci da je vajl mjesto u džehennemu. Da je to jedna dolina u džehennemu. Pa da pripada ta dolina u džehennemu onome ko ne pere, znači ta svoja, jeli, stopala dobro, ili akabe, kojima smo govorili šta znači. Vajlun lil akab, teško se akabima. Neki učenjaci kažu, to se misli teško se ljudima koji imaju akabe koji to ne čine. Znači teško se tom čovjeku koji ne čini, a ne misli se na samo mjesto. No međutim, poznato je u šerijatu da Allah dželešanu prijeti i da daje nagradu ili kaznu shodno djelu koje se učini. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ma asfara al-ka'baini fa huwa fi an-nar." Ono što je ispod stopala, odnosno ispod članaka, ono što je ispod članaka, to je u vatri. Misli se od odjeće. Znači da se prijeti onome što je li shodno onome što čovjek učini. A kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Allah je zabranio vatri da jede mjesta i dijelove tijela sa kojima čovjek čini sežde." To je Allah što on zabranio vatri. Pa će izići ugljenisani ljudi iz vatre i sve je vatra pojela od njih osim mjesta gdje su činili sežde. To vatra ne možete dirivati. Pa je Allah dželešanu nama garantovo da neće naša tijela, ona sa kojima činimo ili dijelovi tijela sa kojima činimo seždu, da ih neće doticati vatra džehennemska, a na nama je da oslobodimo i one druge dijelove od vatre, znači da njih vatra ne dotakne. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme posebno spomenuo el akab, ove dijelove, zato što čovjek obično kada uzima abdest ne opere taj dio svojih nogu. Ne opere taj dio svojih nogu. U predaji koju bliži ima Ahmed ibn Huzejme, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Vajlun lil akabi wa butunil aqdami minan nar." Teško se akabima i donjim dijelovima ispod stopala, znači ovim tabanima, teško im se odvače. Jer to čovjek često, kada pere, ostavi nešto od toga suho. Pa znači, time poslanik sallallahu alejhi ve sellem prijeti da se pazi, znači, na pranje stopala. I ovu predaju smatra vjerodostojnim Ibn Kesir u svome tefsiru. I vidjelo se na njihovim stopalima, znači suho koje nisu oprali, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao ovaj hadis. Dobro. Ovo je bolest. Teško se, a akabima od vatre. Dobro, šta je lijek? Lijek je došao u hadisu koga bilježi ima Muslim u svome sahihu, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže isti ovaj hadis, samo druga verzija. Vajlun lil akabi minan nar esbigul wudu. Teško se akabima od vatre, upotpunjavajte svoj abdest. Upotpunjavajte svoj abdest onako kako treba. Ovaj nam hadis ukazuje na obavezu pranja svega onoga što se pere kada se uzme abdest. I da nije dozvoljeno čovjeku da ostavi bilo šta suho. Jer što ostavi suho, to mu kvari, znači, njegov abdest. Islamski učenjaci također ovim hadisom dokazuju da su akabi mjesto koje se mora prati kada se uzme abdest. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaprijetio kaznom onome ko to ne čini. Pa je to dokaz da se to mora prati kada se uzima abdest. Također ovim hadisom dokazuju da nije dovoljno potrati po nogama. Jer imaju neki učenjaci koji smatraju da treba potrati samo po nogama. Da ne moraju se prati noge. No međutim ovdje se kaže esbirul vudu, upotpunjavajte, perite to. Jer ovdje ima više mišljenja. Pa na primjer šije, iako nas ne zanima njihovo mišljenje, jer oni nisu dehlu sunneta vol džemata, kažu dovoljno je samo potrati. Samo treba potrati, ništa, prati ne treba. Samo potrati po nogama. Neki učenjaci kažu treba potrati i oprati zajedno. A neki kažu može izabrati da potare ili da opere. I ovo se mišljenje navodi od Ibn Džerira al-Taberija i od el-Džubaija, Mu'tezilija, no međutim i ovo mišljenje je jako slabo. Nego treba, znači, prati noge i na to jasno ukazuje hadis upotpunjavajte, znači, svoj abdest. Tako su Ebu Ishak Šejrazi, koji je umro 467. hidžreske godine, i Sulejm Razi, koji je umro 447. utopio se, radijallahu ta'ala anhu, napisali su djela kojima su pobili, znači, ova mišljenja. I dokazali da treba čovjek da pere svoje noge i da ne može potirati po nogama. Mjeste su nešto drugo. Ali po nogama, znači, ne može po stopalima potirati, već ih mora prati. U brojnim hadisima, u mutevatir hadisima se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je prao svoje noge. I nikada nije spomenuto da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam potrao po svojim stopalima. Nego je uvijek prao. Uvijek je prao. Što ukazuje neminovno da nije ispravno potirati po stopalima, znači već ih treba prati. A pokazao nam je kada treba potirati. Kada ima mjesto. Pa znači ukazao nam jasno kada treba potirati, a kada treba prati. Na osnovu ovoga hadisa imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje, kaže: Babu ghasli ridžlejni wala yamsahu ala al-qadamayn. Babu ghasli ridžlejni wala yamsahu ala al-qadamayn. Poglavlje pranja nogu, a neće potirati po svojim stopalima. Poglavlje pranja nogu, a neće potirati po svojim stopalima. Isti ovaj hadis imam Buharija je spomenuo u poglavlju znanja. Kitabul ilm. Znači, poglavlje znanja, u njemu je imam Buharija stavio ovaj hadis. Zbog čega? Kakve veze ima ovaj hadis sa znanjem? U poglavlju znanja se nalazi ovaj hadis. Stavio ovaj hadis u poglavlju znanja i naslovio poglavlje men rafa sautehu bil ilm. Kaže, ko diže svoj glas zbog znanja? Jer se navodi u ome hadisu da je poslanik s.a.v. iz sve glasa gromkim glasom povikao vajlu lile akabi minen na. Teško se, a akabima od vatre. Pa je to imam Buharija uzeo kao znanje i stavio ga u poglavlje znanja i naslovio onaj ko diže svoj glas zbog znanja. Pa je zbog znanja sunnet da se digne glas. Pa bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem na minberi dizao glas kako bilježi imam Ahmed u svome Musnedu, tako da bi ga čuli ljudi na pijaci. Dizao bi svoj glas sa minbera. Iz ovoga hadisa također možemo zaključiti dvije bitne stvari. A to je da je obaveza čovjeku da pouči onoga ko ne zna. Da ga pouči s propis koji ne zna. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio ashabe koji se abdeste, ali ne peru dovoljno sve dijelove tijela koje se trebaju prati pri abdestu, pa je kazao da to čine. I s druge strane, možemo uzeti iz ovoga hadisa dokaz da je obaveza čovjeku da poziva na dobro i odvraća od zla. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao na dobro ovdje i odvratio od zla. A to je zlo pravo, znači da se ne peru svi dijelovi tijela koje treba prati pri abdestu. Ovim također, ovim hadisom, ehlu sunnet vol džemat dokaziva da će čovjek biti kažnjavan i svojim tijelom. Ima islamski učenjaka koji kažu, a to nije stav ehlu sunneta vol džemata, koji kažu da će čovjek biti u kaburu kažnjavan duševno, samo njegova duša, da neće biti tijelo kažnjavan. I tako i u džehennemu. Samo duša biva kažnjavan. Ne. Ovaj hadis jasno ukazuje vajlun lil aqabi minan nar. Teško se, znači, tom dijelu tijela od vatre. Jer će njega pržiti vatra kako u kaburu, tako i u džehennemu. Ovim hadisom islamski učenjaci također dokazuju da će čovjek biti kažnjavan zbog malih grijeha. Zbog malih grijeha. Oni koji smatraju da je ovaj postupak mali grijeh. No međutim, ispravno je nešto drugo. Ispravnije je da je ovaj postupak veliki grijeh. I mi ćemo, inšallah ta'ala, o tome govoriti posebno. Kaže imam Nevovi u svome dijelu El Minhađ, u trećem tomu na 107. stranici, kada bi čovjek oprao svoje noge, a ostavio jedan mali dio koga nije oprao, njegov namaz bi, odnosno njegov abdest bi bio pokvaren, njegov abdest bi bio pokvaren po konsensusu islamskih učenjaka. Ne vrijedi mu taj abdest. Taj abdest mu ne vrijedi. To dokazuju hadisom koga bilježi imam Muslim od Omara ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, vidio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjeka koji se abdestio i ostavio je na svome stopalu koliko za prst, odnosno za nokat, nije ga oprao, pa mu je kazao, idi irđe fe ahsin vudu'ek. Idi i popravi, poboljšaj svoj abdest. Neki islamski učenjaci ovaj hadis koriste da je čovjeku obaveza i da ne smije, da mu je obaveza da uzima abdest, znači spojeno, da bere te dijelove tijela i da ne smije praviti razmak. El muvala. El muvala fil vudu. Da je to znači uzimanje abdesta bez prekida. Uzimaju ovaj hadis za dokaz. Kažu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je vidio ashaba koji je ostavio na svome stopalu za koliko nokat da nije oprao. Pa mu je rekao, idi vrati se i poboljšaj svoj abdest. No međutim, kaže, imam Nevovi i drugi kažu, ovo ne može nikako biti dokaz. Jer riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme poboljšaj svoj abdest mogu značiti operi samo ono što se ostavio suho. Nije mu rekao vrati se i ponovi šta? Abdest. Nego samo kaže poboljšaj abdest. Poboljšati abdest znači možda operi stopala ponovo ili taj dio koji se ostavio. Nije jasno spomenuto ponavljanje čega? Abdesta. Ima predaja koju bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka koji je došao, a na njegovom stopalu suho za koliko nokat. Pa mu je kazao, idi vrati se i ponovi svoj abdest. No međutim, ovaj hadis nije vjerodostojan, njega slabim smatraju El Bejheqi, El Nevovi, El Munziri, Ibn Hazm i drugi. Znači, hadis je slab. Da je hadis ispravan, bio bi jak argument onima koji kažu da se ne smiju praviti prekidi pri uzimanju abdesta. Kako prekidi? Na primjer, čovjek opere lice i ruke i prije nego što potere po svojoj glavi, okrene se i priča sa svojom hanumom. Minutu, dvije, pet. I vrati se nazad. Ovi islamski učenjaci kažu, mora početi s početka. Ne smije nastaviti, jer je to prekid. I to zastupaju mišljenje učenjaci hanbelijske i malikijske pravne škole. U tom slučaju kažu, morao bi početi svoj abdest s početka. Jer je napravio prekid. Učenjaci hanefijske i šafijske pravne škole kažu ne. Može nastaviti svoj abdest, bilo da se radi o većem, dužem ili kraćem prekidu. Bitno je znači da se opere ono što se traži i što treba oprati. Učenjaci hanbelijske i malikijske pravne škole koriste hadis Omara ibn Hatava koga sam spomenuo. Vrati se i poboljšaj svoj abdest. No međutim, kažemo, taj argument nije jasan. Nije jasan. Što se tiče drugog dokaza, koga bilježi Ebu Davud u svome sunenu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio tome čovjeku da ponovi abdest, hadis nije vjerodostojan. Pa ne može poslužiti kao argument. Dobro, čime dokazuju onda hanefijski i šafijski učenjaci da čovjek može praviti prekide? Dokazuju to predajom koju bilježi imam Malik u svome dijelu El Muwatta sa ispravnim lancem prenosilaca ko sunce. Malik od Nafi od Ibn Omara. I to je najispravniji sened koji je poznat u islamu. Po imamu Buhari i nekim drugim učenjacima. Najispravniji sened. Kažu da je Ibn Omar uzimao abdest, da je potrao po svojoj glavi, potom su ga ljudi pozvali da dođe u džamiju da klanja dženazu. Pa je ušao u džamiju, potom je potrao po svojim meskvama i klanjao dženazu. Postupak Ibn Omar, postupak ashaba. A poznato je da je Ibn Omar, kako kaže Hafil Ibn Hajar u svome dijelu, Takrib i šehhul islam Ibn Taymije u svojim fetvama i drugi, da je jedan od ashaba koji je najžešće slijedio sunnet. I to je poznato u knjigama biografije da se to spominje od Ibn Omara radijallahu ta'ala. Ušao je u džamiju i onda potrao po svojim meskvama. U redu. Možda će neko kazati, pa abdestio se blizu džamije i odmah sa vrata ušao i potrao. Pa nije napravio prekid veliki, to se možda radi o sekundama. Kažemo, jeste, tako bi bilo da nije predaje koju bilježi imam Bejhekija u svome sunenu, u prvom tomu, na 136. stranici, 397. broj predaje. Kaže se, فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ بَعْدَمَا جَفَ وُدُوهُ وَسَلَّ Pa je potrao po svojim mestvama nakon što se njegov abdest bio osušio. Ovo ukazuje da je bio šta? Prekid? Duži. Pa kaže, potrao je po svojim mestvama nakon što se njegov abdest bio osušio. Kaže imam El Bejhefi u svome dijelu Esunenu, nakon što je spomenuo Esunen, nakon što je spomenuo u predaju, kaže i ovo je vjerodostojno što se prenosi od Ibn Omara. Pa znači vjerodostojno smatra ovu predaju. Tako znači da je ovaj od poslanika sallallahu alejhi ve selleme nema ništa jasno što ukazuje na zabranu, A postupak ashaba ukazuje da je dozvoljeno. Pa bi u svakom slučaju ovdje mišljenje hanefijskih i šafijskih učenjaka bilo jače i prioritetnije. U redu. Spomenuli smo jedno pitanje, a to je da li je ovaj postupak nedovoljnog pranja dijelova tijela koje je obavezno prati pri abdestu, da li se svrstava u male ili velike grijehe? Jer mi znamo da imamo male i velike grijehe. Da li je mali i veliki grijeh? Jedan dio učenjaka kažu da je mali. No međutim, Allah zna najbolje da je ispravnije da je ovo veliki grijeh. Da je ovo veliki grijeh. U velike grijehe ga je svrstao imam Ibn Hajar el-Hejtemi. Ibn Hajar nije onaj Ibn Hajar, to ima svoj komentar na Buharin Sahih, on je umro 852. Ova Ibn Hajar el-Hejtemi, on je umro 973. hidžreske godine. Ali oba dvojica su šafijski pravnici. Kaže u svome dijelu Ezdevađir aniktilafil kebair da je ovaj postupak veliki grije. Prenosi imam Tabaranija u 22. tomu na 64. stranici da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko ne bude dobro prolazio svojim prstom malim, misli se na lijevu ruku, Allah najbolje zna, između nožnih prstiju i ne bude to dobro voda nakvasila, takve će prste obavijati vatra džehennemska na sudnjem danu. No međutim, ovaj hadis slabim smatra Ibn Hajar el Askalani i Šejh Albani i drugi, pa hadis nije vjerodostojan. Ali bilježi imam Tabarani u svome dijelu El Eusab od Ibn Mesauda radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ili ćete dobro prati svoje prste i ono što je između prsta ili će ih obavijati vatra na sudnjem danu. Kaže šejh Albani u svome sedmom dijelu svojih zlatnih serija pod brojem 3689 da je ova predaja vjerodostojna. Ili ćeš dobro prati, znači, svoje prste i ono što je između prsta, ili će to obavijati vatra džehennemska. U redu. Šta je veliki grijeh? Islamski učenjaci kada definišu veliki grijeh kažu veliki grijeh je sve ono ako ga čovjek počini ili ako ostavi pa to ne čini, prijeti mu se sa vatrom džehennemskom, ili prokletstvom, ili kaznom na dunjalku ili na ahiretu. To se smatra velikim grijehom. A vidimo ovdje da se jasno prijeti velikim grijehom. Da se prijeti, oprostite, vatrom džehennemskom, pa bi tako ovaj postupak se smatrao velikim grijehom. Wallahu ta'ala, a'lam. Bilježi imam Ahmed u svome musnedu predaju, koju vjerodostojnom smatra Ibn Hajar el-Hejtemi, i dobrom šejh Albani, da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, jednoga dana na namazu učio suru Ar-Rum. Suru Ar-Rum. Pa mu se otežalo njegovo učenje. Bilo mu je teško. Kada čovjek stane pa ne može krenuti, zaboravi i tako dalje. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šejtan mi je, kaže, otežao učenje. I to kaže zbog ljudi koji dolaze i klanjaju sa nama, a nemaju abdesta. Zbog ljudi koji dolaze i klanjaju sa nama ovdje, a nemaju abdesta. Dobro, šta znači ovo nemoj abdesta? Da je neko da sahaba došao i stao u saf bez abdesta? Nije. To je pojasnjena druga predaja koja također ima dobar lanac prenosilaca u kojoj se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao yusallune mana la yuhsinuna alwudu. Klanjaju sa nama namaz, ali nisu upotpunili svoj abdest kako treba. Pa su znači ostavili nešto suho. Pa je to utjecalo na kirajet i na učenje poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. U jednoj drugoj predaji koju bilježi Ibn Mađe sa dobrim lancem prenosilaca, kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ne prima Allah namaz nekoga od vas dok ne upotpuni svoj abdest kako treba. Onako kako mu je Allah dželešanu naredio, pa ne opere znači svoje lice, svoje ruke, ne potere po svojoj glavi, ne opere svoje noge. Ne prima Allah dželešanu takvog namaza. Znači dok ne opere svoje noge cijele ili bilo ili ove druge dijelove tijela koje je obavezno prati kada se uzima abdest. Kaže Ibn Hajar el-Hejtemi u svome dijelu Ezevađir, iz ovih hadisa možemo zaključiti žestoku prijetnju onome ko ostavi nešto od onoga što je obavezno prati pri abdestu. I na ovo što je spomenuto u hadisima, kaže, može se analogno tome uzeti sve drugo što je obavezno prati za abdest. I to se, kaže, smatra velikim grijehom. To se znači smatra velikim grijehom. Ovo bi bilo ono što spominju islamski učenjaci vezano za propise ahkame koji se tiču ovoga hadisa. Možda imaju ovdje još neka jezička značenja razilaženja koja mi nismo htjeli spominjati jer to je vezano za sam arapski jezik, za terminologiju znači arapskog jezika, a nije vezano znači za same propise. Uglavnom ono što se tiče propisa to smo inshallah taala spomenuli. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairal jaza. Ovdje jedna sestra nam je poslala pismo, jedna napisala sestra, pa traži da se ovo pismo pročita javno pred braćom. Assalatu wassalamu ala rasulillah, ovako piše. Pošto se i kod nas, alhamdulillah, u posljednje vrijeme spominje višeženstvo, samo nažalost imam osjećaj kao bauk, a ne kao jedan od Allahovih stvoritela svjetova propisa. Spomenut u našem dragom Kur'anu, mislim da bi trebalo o ovoj temi malo više razgovarati. Molim Allaha, stvoritelja svjetova, da učvrsti naša srca i da nam podari ono što je hajr za nas. Da budemo od onih koje boli i koji se brinu za stanje svih muslimana. Znači, koje boli stanje muslimana i brinu se za njihova stanja. I da tako prevladamo sve prepreke koje nam stoje na putu. Da učvrsti i podari imana svim sestrama, da budemo kao naša prva generacija koja je žrtvovala sve za Allahovu vjeru. Jer nama je svima isti cilj, steći Allahovo zadovoljstvo i ući u džennet. Bez obzira na žrtvu, tegobu i muku, jer upravo to je dunjaluk. Zatim ga molim da učvrsti braću, da ovo uistinu shvataju kao Allahov propis, da shvate potrebu za ovim, a ujedno i kao odgovornost. A Allah je taj koji daje bereket i hajr, onda kada se radi u njegovo ime. Da se ne šale na ovu temu i ne daju nikome razno razne primjedbe za koje će također odgovarati na sudnjem danu. Da se pobrinu o svojim porodicama i da budu daje u svojim kućama. Jer Allah ovo nije propisao niti da bi muž govorio ženi, samo ti tako pa ću se ja oženiti. Niti da bi žena, ne daj Bože, govorila mužu, oženi se ti, ali ja ode. Da nam se Allah smiluje, zbog svega ovoga bih željela da se ovome otvoreno, iskreno i samo ime Allaha savjetuje i razgovara, jer ovo nije došlo niti iz Saudije, niti sa Balkana, nego od Allaha, stvoritelja svjetova, a do nas iz našeg dragog Kur'ana. Vaša sestra, jazakumullahu khairan. Moja. Amin. Da Allah ženu usluša dovu, inšallah, koju je sestra uputila. Zaista, kada se govori o ovoj temi, ona je nekako jako osjetljiva, naročito ko se stara, pa treba pričati, treba govoriti o onome što je Allahova vjera. A između ostalog, višeženstvo je od Allahove dželešanu vjere. Tako da, ove stvari trebaju se shvatati kao i svi drugi propisi, kao što je to znači činila naša prva generacija. Ne treba s otim suzbijeti šalu i šegu, jer Islam nije zbog toga propisao višeženstvo. Pa čovjek kada se naljuti na svoju ženu, mjesto da joj kaže, oženit ću ja drugu i tako dalje, ne kaže, sad ću ja klanjati 10 rekiata ili 8 rekiata i tako dalje. Pa neka, znači, provociraj sa nekim drugim sunnetom, a ne ovim sunnetom. A ako će ženiti, neka se ženi, to mu je halal. Ali u svakom slučaju pričati i provocirati ženu, to nije ispravno i to se kosi, znači, sa temeljnim šerijatskim učenjem. Brat koji se hoće oženiti, ako je za oženiti, ima mogućnosti da se oženi, treba ga pomoći na tome putu. Ako nije za to, treba ga savjetovati da to čini, jer to nije za njega. Sestra, čiji se brat treba oženiti, treba da bude savjetovana od drugih sestara i da joj savjetuje sabr i strpljenje, a ne da je izazivaju i tako dalje, jer znači sve se to smatra držanjem znači za šerijatske propise. Ovdje imamo još jedno samo pitanje, sestra je bila, tako pitanje glasi, sestra je bila trudna 10 nedjelja, to je znači 2,5 mjeseca. Tada se morala očistiti. Interesuje je da li je morala klanjati u tom periodu, pošto je tek danas čista za namaz, sa napomenom da su i ljekari rekli da će hajz nastupiti za 6 sedmica, a ona je negdje čitala da krv poslije tog čišćenja, da je krv poslije tog čišćenja čista krv, interesuje šta da radi. Ne znam ako sam razumio ovdje šta znači morala se očistiti. Znači to da je morala prinudno znači izvaditi, izbaciti ili pobaciti taj embrion i tako dalje, ne znam. Ako se misli na to, dijete od 2,5 mjeseca nije još, Allah najbolje zna, oblikovano, nije još poprimilo oblik ruku, nogu i tako dalje, lica, da bi se to jasno moglo razaznati, pa bi u tom slučaju nakon toga žena trebala odmah klanjati. Ne treba ostavljati namaz nikako, jer žena se smatra ovdje u ovome slučaju da je u nifasu samo kada dođe do oblikovanja djeteta. Pa kad se raspozna lice, ruke, noge i tako dalje, e tada treba, da bi se znači računalo da je nifas, u protivnom ne računa se samo istihada i žena će tada klanjati. I ispravno je ovo što je sestra pročitala, da treba klanjati, a ne ono što su ljekari kazali. Allahu ta'ala a'lam.